Laborakops radio თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შუაღამის 12 საათზე თბილისის დროით პირდაპირ ეთერში კვლავ დაბრუნდა რადიო თავისუფლება. ვიდრე გაცემის შინაარსზე გადავიდოდე, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. გაეროსაბდა არაბთა ლიგის წარგზავნილმა ლახტარ ბრაჰიმიმ ხანმოკლე შეხვედრა გამართა სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადთან. სირიის სახელმწიფო ტელევიზიით ინფორმაციით, ასადმა დამასკში ოთხშაბათს გამართულ შეხვედრაზე მოლაპარაკების წარმატების წინაპირობად ტერორისტული დაჯგუფებებისათვის დახმარების შეწყვეტა და მათი მხარდამჭერი ქვეყნების ზეწოლა დაასახელა. ბრაჰიმი, რომელიც რეგიონში ვიზიტს განაგრძობს, თელობს ხელი შეუწყოს საერთაშორისო კონფერენციის ჟენევა 2-ის ჩატარებას, რომლის მხარდამჭერებად შეერთებული შტატები და რუსეთი გამოდიან. ეგვიპტეში დააპატიმრეს მუსლიმთა საძმოს ხელმძღვანელობის ერთ-ერთი მაღალი რანგის წევრი. დასავლეთისა და ეგვიპტის მედიის თანახმად, ესამ ელ-ერიანი დღეს დილით კაიროს აღმოსავლეთში დააპატიმრეს, სადაც ის შინაგან საქმეთა სამინისტროს სიტყვებით პოლიციას ემალებოდა. ელ-ერიანი მუსლიმთა საძმოს პოლიტიკური ფრთის თავისუფლებისა და სამართლიანობის პარტიის ლიდერის მოადგილეა. მისი დაპატიმრება ეგვიპტის ხელისუფალთა კიდევ ერთი ნაბიჯია ისლამისტების გავლენის შემცირების საქმეში. შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახურის დირექტორმა კონგრესს განუცხადა, რომ უცხოელი ლიდერების თვალთვალი ყოველდღიური მოვლენაა და ამერიკის შეერთებული შტატების სათვალთვალო ოპერაციების შემადგენელი ნაწილია დიდი ხნის განმავლობაში. ჯეიმს კლეპერის თანახმად, ეს ყველა ქვეყნის მიერ ხორციელდება და ამერიკის შეერთებული შტატების საიდუმლო სამსახურის გარკვეული ძირითადი პრინციპია, რათა უცხოეთის ლიდერების განზრახვები დადგინდეს.
რაც დაზვერვის სამსახურში ვმუშაობ, 50 წელია, ჩვენი ელემენტარული პრინციპი იყო უცხო სახელმწიფოების ლიდერთა განზრახვების ცოდნა, შეგროვება და გაანალიზება, რა ფორმითაც უნდა გამოეხატათ ის.
განცხადა შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახურის დირექტორმა ჯეიმს კლეპერმა, რომელიც კონგრესის წინაშე წასდგა. ჩვენ საერთაშორისო ბლოკში უფრო ცლად ვისაუბრებთ შეერთებული შტატების დაზვერვის ხელმძღვანელის მიერ კონგრესში გაკეთებულ განცხადებებზე. დღეს დილით ისრაელმა გაათავისუფლა 26 პალესტინელი პატიმარი, რაც პალესტინელთა და ისრაელის შეთანხმების ჩარჩოებში მოხდა, რისი მიზანიც ორ მხარეს შორის სამშვიდობო მოლაპარაკების განახლება. იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე და ღაზის სექტორში ხალხი ზეიმობდა და მიესალმებოდა წლების განმავლობაში საპატიმროში მყოფი თანამემამულეების განთავისუფლებას. პალესტინელთა ავტონომიის ლიდერმა მაჰმუდ აბასმა განაცხადა, რომ პალესტინელები კვლავაც კატეგორიულად ეწინააღმდეგებიან ისრაელის მიერ ოკუპირებულ პალესტინელთა ტერიტორიებზე ებრაელთა დასახლებების მშენებლობის და პატიმართა საკითხის დასახლებების თემთან დაკავშირებას. ავღანეთმა გამოაცხადა, რომ მისი წარგზავნილები გაემგზავრებიან პაკისტანში, რათა პირველი შეხვედრა გამართონ თალიბანის ყოფილ მეთაურთან მოლა ბარადართან. პრეზიდენტ კარზაის ოფისის თანახმად, ავღანეთის მშვიდობის უზენაესი საბჭო პაკისტანში ახლო მომავალში გაემგზავრებდა ბარადართან შესახვედრად.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახლემების გამოშვება საქართველოდან მიღებული ცნობებით განვაგრძობთ. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი ანდრო ბარნოვი აცხადებს, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა შეიწყალა ის ხალხი, რომლებიც პოლიტიკური დევნის მსხვერპლნი გახდნენ. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა შეწყალების საქცხელი გუშინ მოაწერა და 250-მდე პირი შეიწყალა. მათ შორის არის თავდაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილე ნიკოლოს ძიმცეიშვილი. მას აღნიშნული თანამდებობა ბაჩუა ხალაეს თავდაცვის მინისტრობის დროს ეკავა. ახალი ხელისუფლების პირობებში მას ბრალი დაუსწრებლად დიდი ოდენობით სახელმწიფო ქონების მითვისება გაფლანგვისა და სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებისათვის წაუყენეს. შეწყალებულთა შორის ასევე არის იუსტიციის მინისტრ რაბ ადეიშვილის ძმა დავით ადეიშვილი, რომელიც ძიმსეიშვილის მსგავსად ცებნაში იმყოფება. აგრეთვე ბუტა რობაქიძის საქმეზე დაკავებული ყოფილი პოლიციელი მაიზერ ლიპარტელიანიც დატოვებს საპატიმროს პრეზიდენტის შეწყალების საფუძველზე. თუმცა ანდრო ბარნოვის თქმით, მაიზერ ლიპარტელიანი თავის დროზე მხოლოდ იმის გამო დააკავეს, რომ პროკურატურა სასურველი ჩვენება არ მისცა.
თბილისში საგარეო საქმეთა სამინისტროში გაიმართა საქართველოს ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციის მოსამზადებლად შექმნილი სამთავრობო კომისიის პირველი სხდომა. კომისიის წევრმა ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტმა სააკაშვილმა ამოწურა წლის განმავლობაში პრეზიდენტის ფონდის ბიუჯეტი და რომ ინაუგურაციისათვის თანხის გაღება ახლა პრემიერ-მინისტრის აპარატს მოუწევს.
10 მილიონი ლარი, რომელიც უნდა დახარჯულიყო მთელი წლის განმავლობაში, 5000 ლარია დარჩენილი 10 მილიონიდან, ანუ 9 მილიონ 995000 ლარი არის დახარჯული უკვე და მომავალ პრეზიდენტს სარეზერვო ფონდი აღარ დახვდა.
განცხადა ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა. ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციის სამზადისზე ჩვენ გაცემისვლობაში უფრო ცალკე ვისაუბრებთ. ჟურნალ ფორბსის ვერსიით რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი მსოფლიოს ყველაზე გავლენიანი ადამიანების სიის სათავეში აღმოჩნდა. ამავე ჟურნალის თანახმად მეორე ადგილს იკავებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა. მესამეს კი ჩინეთის ხელმძღვანელი სი ძინპინი. როგორც ჟურნალი ფორბსი აღნიშნავს, პუტინმა იმდენად გააძლიერა ძალაუფლება ქვეყნის შიგნით, რომ ტერმინი დიქტატორი უკვე აღარ ითვლება გადაჭარბებად მასთან მიმართებაში. ჩრდილოეთ კავკასიაში დაღესტნის რესპუბლიკის დედაქალაქ მახაჩყალაში მომხდარი აფეთქების შედეგად ორი კაცი დაიღუპა და 15 დაიჭრა. შუადღით ქალაქის ცენტრში გვერდიგვერდ მდებარე ორ მაღაზიაში უცნობმა პირებმა მოქმედებაში მოიყვანეს ასაფეთქებელი მოწყობილობა, რასაც აფეთქება და ხანძარი მოჰყვა. მიმდინარეობს ინციდენტის გამოძიება. დღესვე ბუნებრივი აირის შედეგად გაჟონვას აფეთქება მოჰყვა ლენინგრადის ოლქში მდებარე ქიმიურ ქარხანაში, სადაც ორი კაცი დაიღუპა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება 12 საათი და 7 წუთია თბილისის დროით. ახლა კი ვიდრე ჩვენს სიუჟეტებს შემოგთავაზებდეთ, მოკლედ გაგაცნობთ გადაცემის ძირითად შინაარს. საქართველოს მთავრობა ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციისათვის ემზადება, თუმცა სარეზერვო საპრეზიდენტო ფონდი ამოწურულია.
10 მილიონი ლარი, რომელიც უნდა დახარჯულიყო მთელი წლის განმავლობაში, 5000 ლარია დარჩენილი 10 მილიონიდან, ანუ 9 მილიონ 995000 ლარი არის დახარჯული უკვე და მომავალ პრეზიდენტს სარეზერვო ფონდი აღარ დახვდა.
ამ ვითარებაში თუ როგორ აპირებენ საქართველოსი ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციას, ჩვენ გაცემისვლობაში მომზადებული სიუჟეტით გავარკვევთ. ასევე ვისაუბრებთ თვითმმართველობის ახალ მოდელზე, რომლის სამზადისზეც საქართველოსი უკვე დაიწყეს საუბარი.
ხარეებში იქნება წარმომადგენლობითი საბჭოები, რომლებიც დაკომპლექტებიან ქვედა დონეზე ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებისაგან და ისინი განსაზღვრავენ ხარის პრიორიტეტებს.
სადისკუსიო მაგიდაში კი გელოდებათ საუბარი თემაზე, თუ რატომ არის საქართველოში იოლი საპრეზიდენტო კანდიდატად დარეგისტრირება.
ვიდეს, თუმცა მეორე სხვა ხარ, როდესაც არის საუბარი მაგალითად 26000 მხარდაჭერზე, ხო? რეალურად მე არ ვიცი უბრალოდ როგორ ამოწმებს ამას ცენტრალური საარჩევნო კომისია. ანუ
სიტყვაზე ბაქრაძეს მოუწოდეს ხელი, მე უფრო არ უნდა ყოთეს, მე სიტყვაზე მაგოლაშვილს მოუწოდე. აი, შეიძლება ეს ვარიანტის კანონებში შეიძლება.
გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ ასევე საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტებს. გაცემას კი დღეს ტრადიციულად მუსიკალური პროგრამით დავასრულებთ. ბრაგის სტუდიიდან კი გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებ. როგორც ირკვევა წარმოვალმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა მთლიანად დახარჯა საპრეზიდენტო ფონდში ჩარიცხული მილიონობით ლარი. ამ ფონზე კი საქართველოს ხელისუფლება იწყებს 17 ნოემბერს ახალი პრეზიდენტის საინაუგურაციო ცერემონიისათვის მზადებას. სარეზერვო ფონდში დახარჯული თანხები კი, როგორც გაირკვა, პრემიერ-მინისტრის ფონდიდან დაიფარება. თემას კი ნონა მჭედლიშვილი გაგაცნობთ.
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის განმარტების თანახმად, საქართველოს ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციის ცერემონიალის სამთავრობო ფონდიდან დაფინანსების გადაწყვეტილება განპირობებულია იმით, რომ პრეზიდენტის ფონდში შესაბამისი თანხები აღარ არის. პრეზიდენტის ფონდი გახარჯულია და იგი ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებისა და ყოფილი თანამდებობის პირების წავლის დაფინანსებას მოხმარდა, განაცხადა ნოდარ ხადურმა.
10 მილიონი ლარი, რომელიც უნდა დახარჯულიყო მთელი წლის განმავლობაში, 5000 ლარია დარჩენილი 10 მილიონიდან, ანუ 9,995,000 ლარი არის დახარჯული უკვე და მომავალ პრეზიდენტს სარეზერვო ფონდი აღარ დახვდა.
ამბობს ნოდარ ხადური და აზუსტებს, რომ ასეთ პირობებში, თუ მომავალი ორი თვის განმავლობაში ახალ პრეზიდენტს ინაუგურაციის შემდეგ ფუნქციების შესასრულებლად და გადაუდებელი საჭიროებებისთვის სახსრები დასჭირდება, თანხებს საქართველოს მთავრობა გამოყოფს. არსებული მასალების თანახმად კი საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან 1,000,000 მეტი ცალკეული პირების საზღვარგარეთ სწავლის დასაფინანსებლად, 65,000 ლარი ფიზიკური პირების ერთჯერად დახმარებაზე, ხოლო 366,000 ლარი საჯარო მოხელეების კვალიფიკაციის ამაღლებლად დაიხარჯა. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია პრეზიდენტის ფონდის ხარჯვის მონიტორინგს რამდენიმე წელია ახორციელებს. როგორც ორგანიზაციის იურისტი სულხან სალაძე გვეუბნება, პრეზიდენტის მიერ 2013 წლის 10 თვის განმავლობაში ფონდის ხარჯების ამოწურვა თავისთავად კანონდარღვევა არ არის, პრობლემა კი ძირითადად საძიებელია კანონმდებლობაში, რომელიც არ ითვალისწინებს დეტალურ რეგულაციას იმისას, რა ტიპის ხარჯებზე უნდა იყოს მიმართული სარეზერვო ფონდის თანხები.
თუ გადავხედავთ 2013 წლის პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდს, ნაცვლად ჩანს, რომ ამ წლის განმავლობაში მიუხედავად იმისა, რომ შემცირებული იყო პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი 50 მილიონიდან 10 მილიონ ლარზე იყო ჩამოყვანილი, საკმაოდ მაღალი იყო იმ ტიპის ხარჯების რაოდენობა, რომელიც ძალიან ბევრ კითხვას აჩენს, უნდა ფინანსდებოდეს თუ არა სარეზერვო ფონდიდან. მაგალითად, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფლებამოსილი ჯეროვანი შესრულების მიზნით პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან 900 ლარზე მეტი არის გამოყოფილი მარტო 2013 წელში. მაშინ როცა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის დაფინანსება ცალკე არის გათვალისწინებული, ბუნებრივია, სახელმწიფო ბიუჯეტით. ან იგივე შეგვიძლია ვთქვა, სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტოს დაფინანსების მიზნით არის გამოყოფილი 400 ლარი.
სულხან სალაძის თანახმად, ეს სტრუქტურები ისედაც ფინანსდება ბიუჯეტიდან, შესაბამისად ჩნდება კითხვა, რატომ გახდა საჭირო დამატებითი ხარჯების გაწევა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში განმარტავენ, რომ პრეზიდენტის 2013 წლის ფონდის ხარჯვა ზოგადად შეკითხვებს ბადებს, მაგრამ შესაძლოა ხვალდაზე გუარესი ხარჯებიც მივიღოთ, რადგან ძველ კანონმდებლობასთან შედარებით მოქმედი კოდექსი თანხების ხარჯვის მეტ თავისუფლებას ითვალისწინებს. პრეზიდენტის ფონდი სახელმწიფო ბიუჯეტითაა დამტკიცებული და იგი ძალაში 2013 წლის 1 იანვრიდან შევიდა. მისი გახარჯვის გამო ახალი პრეზიდენტის ადმინისტრაციისთვის საჭირო ხარჯებს, მათ შორის ინაუგურაციისთვის საჭირო ხარჯებს, როგორც უკვე ითქვა, მთავრობის ფონდი გასწევს. ინაუგურაციის კომისიამ პრემიერ-მინისტრის მეთაურობით 30 ოქტომბერს პირველი სხდომა გამართა. კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე ამბობს, რომ სამზადისი დაწყებულია.
რა თქმა უნდა, რეჟისორი ეყოლება, რა თქმა უნდა, მხატვრული გაფორმებაც ექნება, რა თქმა უნდა, კულტურული პროგრამაც იქნება. დღესვე დაიგზავნება მოწვევები. ამის შემდეგ უკვე წავალაპარაკე ტექნიკურ დეტალებს.
პრეზიდენტის ინაუგურაცია სამხედრო კომპონენტის თანხლებით ჩაივლის. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა და გრძელდება თვითმმართველობაში ცვლილებებზე, რომელიც იგეგმება საქართველოში. საქართველოს მთავრობამ 30 ოქტომბერს გამართულ სტომაზე დამტკიცა თვითმმართველობის კოდექსის პროექტი, რომლის მიხედვითაც თვითმმართველობის სტატუსი მიენიჭება იმ ქალაქებს, სადაც მოსახლეობის რაოდენობა 15,000-ზე მეტია. გარდა ამისა, შეიქმნება გარკვეულ სოფლებში საზოგადოებრივი საბჭოები და გუბერნატორის ინსტიტუტის პარალელურად კოლეგიალური ორგანოებიც ამოქმედდება. უფრო მეც მოსალოდნელ ცვლილებებზე საქართველოს თვითმმართველობებში ჯიმშერ რეხვიაშვილი გეტყვით.
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის დავით ნარმანიას თქმით, ცვლილების მიზანი მოქალაქეებისა და თვითმმართველობების დაახლოება, რისთვისაც ქალაქები და მათ გარშემო არსებული სასოფლო ტიპის თემები ცალ-ცალკე თვითმმართველობებად ჩამოყალიბდებიან. გარდა ამისა, დავით ნარმანიას თქმით, მნიშვნელოვნად შეიცვლება თვითმმართველობის სტრუქტურა მხარეების დონეზე.
მხარეებში იქნება წარმომადგენლობითი საბჭოები, რომლებიც დაკომპლექტებიან ქვედა დონეზე ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებისაგან და ისინი განსაზღვრავენ ხარის პრიორიტეტებს და ამტკიცებენ სოციალ-ეკონომიკური განვითარების გეგმებს.
დავით ნარმანიას თქმით, გუბერნატორს ახალი კონსტიტუციის შესაბამისად მთავრობა დანიშნავს. თუმცა გუბერნატორთან არსებულ წარმომადგენლობით ორგანოს ბიუჯეტის ნაცვლად ექნება ხარჯთა ღრიცხვა, თუ სად, რომელი და რა ღირებულების პროექტი უნდა განხორციელდეს. მთავრობის მიერ დამტკიცებულ თვითმმართველობის კოდექსზე აქტიურად მუშაობდა თვითმმართველობის რეფორმის მრჩეველთა საბჭოს წევრი დავით ლოსაბერიძე, რომლის თქმითაც საქართველოში ბოლოს და საქართველოს იცვლება პოსტტოტალიტარული ქვეყნებისათვის დამახასიათებელი თვითმართველობის მოდელი.
ყველა ქვეყანა ცდილობს იპოვოს ოქროშუალედი, ერთის მხრივ მოსახლეობის სიახლოვესა და მეორის მხრივ რესურსების ადეკვატურობასა და სიძლიერეს შორის. ცენტრმა არასოდეს არ იცის რა კონკრეტული საკითხი დგას ამა თუ იმ სოფლის, ამა თუ იმ კონჯულში, თქვა. ეს ადგილზე ყოველთვის უკეთესად იციან. სახის განკარგვა ძირითადად ნაწილის ხდებოდა ცენტრიდან, შედეგიც იყო საკმაოდ კურიოზული, როცა თქვა აი მოხუც ხალებს სოფელში საქანელები გამოუკიდეს.
თვითმართველობის ახალი კოდექსი ასევე რადიკალურად შეცვლის თბილისის თვითმართველობის სტრუქტურას, რაც ქალაქის მასშტაბისა და მის რაიონებს შორის არსებული განსხვავების გათვალისწინებით ლოგიკური და გამართლებული იქნება. თვითმართველობის კოდექსის პროექტი ასევე ითვალისწინებს საზოგადოებრივი საბჭოების შექმნას, რაც პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის გია ჟორჟოლიანის თქმით, კიდევ უფრო მეტად შეამცირებს მანძილს მოქალაქეებსა და ხელისუფლებას შორის.
მცირე ერთეულებში არჩეული საბჭოები ვიდრე მუნიციპალიტეტები, ის არ იქნება თვითმართველი ერთეულები, ისინი არ მიიღებენ გადაწყვეტილებებს, მაგრამ ისინი დააყენებენ ყველა ამ საკითხებს ერთეულებს. აი ამ შედარებით ვიწრო სიმრავლეს, ასე ვთქვათ, ამ ერთეულებს აქვს იმ ადგილებში, მიიღებენ მონაწილეობას ყველა ამ საკითხების განხილვაში, მიიტანენ თვითმართველ ორგანოებამდე მოქალაქეების ინტერესებს, მოქალაქეების განწყობებს.
მთავრობის მიერ დამტკიცებული თვითმართველობის კოდექსის პროექტი საბოლოო სახეს პარლამენტში განხილვის შემდეგ მიიღებს. თავდაპირველი პროექტი ითვალისწინებდა თვითმართველობებისათვის მთლიანი შიდა პროდუქტის 5% შესაბამისი თანხის გამოყოფას ყოველწლიურად, მაგრამ ამგვარ ხის რეგულირებაზე უარი ფინანსთა სამინისტროს დაჟინებული მოთხოვნის შემდეგ ითქვა. თუმცა თვითმართველობის კოდექსის პროექტის შემუშავებაში მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციები იმედოვნებენ, რომ კანონ პროექტს პარლამენტი თვისებრივი ცვლილებების გარეშე დაამტკიცებს.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ესე იგი, როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
12 საათი და 17 წუთია თბილისის დროით. პრაღის სტუდიიდან პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტმა ოთხშაბათიდან განაახლა სრული რეჟიმით მუშაობა, რომელიც საპრეზიდენტო არჩევნების გამო რამდენიმე კვირით იყო შეწყვეტილი. ქუთაისში დაბრუნებულ დეპუტატებს კი საპროტესტო აქციით დახვდნენ ადგილობრივი საზოგადოების წარმომადგენლები, რომლებიც პარლამენტის თბილისში დაბრუნებას ეწინააღმდეგებიან. უფრო მეც ამ პროტესტის შესახებ თათა კაჭკაჭიშვილი კეთყვით.
Ну წამართმევ პარლამენტს ამ მოწოდებით ქუთაისში პარლამენტის შენობასთან გააპროტესტეს საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი, რომლის თანახმად საქართველოსი პარლამენტის ადგილსამყოფელი უნდა შეიცვალოს. საპროტესტო აქციაში სხვადასხვა პროფესიის მოქალაქეები, მედიის, არასამთავრობო ორგანიზაციების და საჯარო სამსახურების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. ჟურნალისტ დავით ლიკლიკაძის შეფასებით, პარლამენტის თბილისში დაბრუნება მხოლოდ ქუთაისს არ დააზარალებს.
ქუთაისო დაგარგავს, ფუნქცია და ქალაქი აღარ იქნება, ეს გასაგებია, მაგრამ ქვეყანას აღარ ეყოლება მეორე ქალაქი, რასაც ქვია, და ეს ზოგადად არის მთელი საქართველოსთვის ცუდი, იმიტომ რომ მე სახელმწიფოს ვერ ვიცნობ, მსოფლიოში სადაც მეორე ქალაქი არ აქვს ძლიერი.
საპროტესტო აქციაში მონაწილეობდა იმერეთის ვიცე-გუბერნატორი ამირან ძოწენიძე. მისი მტკიცებით 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ პარლამენტის ადგილსამყოფელის შეცვლაზე მსჯელობის დაწყებამ ქუთაისის ეკონომიკური განვითარება შეაფერხა.
იმ ფაქტის დაფიქსირება, რომ ქუთაისში გამოდიოდა სახელმწიფო ინსტიტუტები, გამოიწვია ქალაქში პროექტების გაურმაგება, თითქმის შენებლობაზე პროექტების. თუმცა ყველაფერი გაჩერდა. ეს მარტო ქუთაისის პრობლემა არ არის.
უკმაყოფილება გამოითქვა დღეს პარლამენტის ბიუროს სხდომაზეც, სადაც უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს ახალი ლოგოს პროექტი განიხილებოდა. მასზე თბილისში მდებარე პარლამენტის ძველი შენობაა გამოსახული. პროტესტის ნიშნად ბიუროს სხდომა დატოვა დეპუტატმა ნაციონალური მოძრაობიდან გიორგი თევდორაძემ.
მიუხედავად იმისა, რომ დღევანდელი უმრავლესობა და ხელისუფლება გულმოდგინედ ცდილობს ეგრეთ წოდებული სტატუს კოს აღდგენას და პარლამენტის ისევ უკან დედაქალაქში გადატანას, ჯერჯერობით საკონსტიტუციო ნორმებით პარლამენტის ადგილი არის ქუთაისში. ამიტომ ლოგოს განხილვა სადაც თავი თეცე ხატია თბილისში განთავსებული შენობა როგორც დეპუტატისთვის როგორც აი ამ იდეის გულმოდგინე დამცველისთვის და რაც თავარია კონსტიტუციის პატივის მცემელი ადამიანისთვის შეურაცხყოფელი იყოს
პარლამენტის ადგილმდებარეობის გამსაცვლელი საკონსტიტუციო ცვლილების პროექტის ერთ-ერთი ავტორის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ვახტანგ ხმალაძის შეფასებით საკომიტეტო განხილვა ხვალიდან დაიწყება ვახტანგ ხმალაძე პარლამენტის თბილისში დაბრუნებას აუცილებლად მიიჩნევს
ამის თაობას წლების განმავლობაში არაერთხელ მეთქვამს.
ვახტანგ ხმალაძის მსგავსად პარლამენტის თბილისში ფუნქციონირებას აუცილებლად მიიჩნევს უმრავლესობის კიდევ ერთი წევრი თინა ხიდაშელი. მისი განცხადებით მთავრობასთან მჭიდრო კონტაქტისთვის საკანონმდებლო ორგანო დედაქალაქში უნდა მუშაობდეს.
აბსურდი იყო პარლამენტის დაცილება დედაქალაქიდან, როდესაც მთავრობა დედაქალაქშია, პრაქტიკულად ყველა საჯარო დაწესებულება დედაქალაქშია, უბრალოდ ხელფეხშეკრულია თავის მოქმედებებში იმის გამო, რომ ჩვენ კონტაქტი პრინციპში გაწყვეტილი აღმოსრულებელ ხელისუფლებას.
საკონსტიტუციო ცვლილებების განსახორციელებლად საჭიროა პარლამენტის წევრთა 2/3-ის თანხმობა, რასაც მმართველი კოალიცია არ ფლობს, თუმცა უმრავლესობაში იმედი აქვთ, რომ პარლამენტის თბილისში დასაბრუნებლად 100 ხმას მოაგროვებენ. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა და გრძელდება სადისკუსიო მაგიდით თემაზე 27 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნები. 27 ოქტომბრის არჩევნებისათვის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ პრეზიდენტობის 23 კანდიდატი დაარეგისტრირა, თუმცა მათ როგორც გაირკვა, მათგან 18-მა უფრო ზუსტად საბოლოო ჯამში მხოლოდ 1.1%-ის მხარდაჭერა მოიპოვა. ნინო გენაშვილმა ამ თემაზე სასაუბრო თბილისის სტუდიაში მიიწვია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური და კოალიციის სამოქალაქო განვითარებისათვის წარმომადგენელი ზურაბ ფუტკარაძე. სადისკუსიო მაგიდა იწყება მშელობით თემაზე, თუ რატომ იყო დაბალი ამორჩეველთა აქტივობა საპარლამენტო საპრეზიდენტო არჩევნებში.
მე ვფიქრობ, რომ ეს ლოგიკასთან არის პრინციპში ახლოს, ის რომ მესამე ძალისთვის გარკვეული ნიშა გაჩნდა, იმიტომ რომ შევხედოთ ხო ჩვენ ზოგადად შედეგებს, ხო? ყველა იმ ძალას, რომელიც განიხილებოდა როგორც მესამე, ყველა ამ ძალამ შეეცადა რომ გარკვეულწილად იმ ამორჩეველთა ხმები გადმოეტანათ თავის სასარგებლოდ, რომლებიც სავარაუდოდ არ უჭერდნენ მხარს ერთ ან მეორეს ქართულ ოცნებას და ნაციონალურ მოძრაობას. და ისინი ცდილობდნენ ამას სხვადასხვა მეთოდებით, ხომ? ძირითადად იმით, რომ აკრიტიკებდნენ იმ თავრობას, რომელიც არის, ისეთი მძაფრი კრიტიკა ზოგ შემთხვევაში არ შეიმჩნეოდა, თუმცა მაინც შეიძლება ითქვას, რომ ისინი მაინც ცდილობდნენ, რომ იმ გულგატეხილ ამომრჩევლებზე ემუშავათ, რომლებიც მრავლად დაგროვდნენ უკვე არჩევნების შემდეგ. მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, ამ ამომრჩევლებმა არჩიეს უბრალოდ არ მიეღოთ მონაწილეობა არჩევნებში და ეს შეიძლება ორი რამით ყოფილიყო განპირობებული. ერთი ის, რომ შეიძლება მათ არ ჯერათ იმ პოლიტიკოსების, რომლებიც მესამე ძალად განიხილებოდნენ, ან შეიძლება იმიტომ, რომ კიდევ ფიქრობენ, რომ შეიძლება აცალონ თავრობას და იგივე ქართულ ოცნებას, რომ მათ შეასრულონ დაპირებები, ხომ? აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ კი ნამდვილად არის რაღაცა შესაძლებლობა იმისა, რომ თუ კი გამოჩნდება მაგალითად მესამე ძალა, რომელსაც ძალიან კაფიო გზავნილი ექნება, რომელსაც ექნება კონკრეტული პროგრამა და ზოგადად რომელიც იმუშავებს უკეთესად მოსახლეობასთან, მათ შეიძლება მნიშვნელოვანი ხარდაჭერა ქონდეს ამორჩევლების ხრიდან.
ანუზურავთ, თქვენ რა მიზეს ხედავთ ამორჩევლების დაბალი აქტიურობის?
მე არ ვიტყოდი, რომ მაინც და მაინც დაბალი იყო აქტიურობა. შეიძლება რაღაც პროცენტი არ მოვიდა არჩევნებზე იმის გამო, რომ ნაწილი თვლიდა, რომ არ არის ეს პრინციპული არჩევნები პრეზიდენტის. ფერი კათოჩნობებული იყო, თქვენ კარგად იცით, რომ ახალი კონსტიტუციით შეზღუდული აქვს უკვე პრეზიდენტის უფლებები, იმდენი არ აქვს და არ ჩათვალეს საჭიროდ რომ ისულიყო ეს კონსტიტუციის გადაწყვეტი არ იყო ასე ჩათვალეს. ნაწილმა ჩათვალა, რომ მაინც მოიგებს ქართული ოცნება და ეს ქართველების სიზარმაც ისბალია და არეაქტიურეს. მესამე ნაწილი ფიქრობ, კი, რომელიც ადრე ხდებოდა ასე ვთქვათ კაკალბებები, ის აღარ მოხდა. საჯარონებში ჩაყრა ბიულეტინების, ამის მაგალითია შემიძლია ერთი კითხვა ქვემო ქართლში, აი მარნეულში მაგალითად წელს იყო აქტივობა აუნშელების 35%, როცა გასუსტებში 70-80% იყო. ადრე ყოველთვისაც მაღალი პროცენტი წელს ზარდაბალი იყო, ეს იმის ბალი იყო, რომ მიდიოდა ოჯახის ერთი წევრი და 5-6 პირადობის მოწმობა მიქონდა და ყოველას მაგალითად აზრდა ხმას. აი ამ ერთობლიობამ გამოიწვია ის რომ დაბალი იყო ნამდვილად ციფრებში ნამდვილად დაბალი იყო აქტიობა მოსახლეობის და თან მესამე ახლა ეს საერთოდ გადაღებული თემაა სიეთა დაკავშირებით უკვე აღარ ითქმის იმაზე ყოველთვის თქვა კაგადისი და ეძახნე რომ ყველა არჩევნები წინ გადადგმული არის თქვა დემოკრატიის ზას ეს ამარჩევნებს ეს არქმოა წინ გადადგმული ეს ნამდვილად დემოკრატიული არჩევნები იყო და ნაკლონები ნამდვილად არ იყო თუ არ ჩავთვით მე ვიტყოდი ასე თქვა და პროცედურულ დარღვევებს რომელიც ახლა თვითონ საარჩევნო კომისიის წევრების მიერ რომელთაც ცოდეს ნამდვილად დასამაღლებელია მე ვიტყოდი აი ამ ხოლმე თორე უცინ გადადგმული არა ნამდვილად დემოკრატიული არჩევნები ჩატარდა და აი ამ კუთხით საქართველოში და ეს ცირდი დარღვევები ეს ყოველთვის იქნება ეს დემოკრატიული ქვეყნებში მისაღებია და ხდება ესეთი დარღვევები აი ამის გამო კანონდულობა შესაძლებელია აი ამ კუთხით აციეთან დაკავშირებით ალბათ თვითონ საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების კუთხე და გასაჩერებლის წესი ეს სამი მოხდით თუ შეიძლება ძირითადად და მიეცემა ნორმალური სახე ამდულად ვერცეთ მამას ვერ ექნება უკვე საფუძველი თქვას რომ აი რაიმე გადახოვას აქვს საარჩევნო კანონმდებლობიდან
ეგა კანონმდებლობის შეცვლის საჭიროებას რაც შეეხება ხედავთ თუ არასაც და გაქვთ თუ არა რაიმე რეკომენდაცია
რა თქმა უნდა
სპეციფიკური ამარჩევნების შემდეგ
მაგრამ ჩვენებსაც ვაფასებდით წინა საარჩევნო გარემოს თქვით რომ გარკვეული ცვლილებები კანონმდებლობაში შევიდა მაშინვე არჩევნები 2012 წლის არჩევნების შემდეგ თუმცა ძალიან ბევრი საკითხი დარჩა რომელიც კიდევ არის დასარეგულირებელი უკეთესად მათ შორის ეს არის საარჩევნო სისტემა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი იმიტომ რომ დღეს ჩვენ გვაქვს აბსოლუტურად უსამ მართლო საარჩევნო სისტემა, როდესაც ვინც გადის პირველ ადგილზე ფაქტობრივად იღებს უმეტესობას ხმების, და ნუ ახლა ესეც შეიძლება იყოს, მაგრამ თვითონ გათვლა და ფორმულა ისეთი არის, რომ ფაქტობრივად უსამართლოდ შეიძლება მათ მიიღონ უფრო მეტი ხმა, ვიდრე მათ დააგროვეს, ანუ აქ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ 40%-იანი მხარდაჭერის შემთხვევაში შეიძლება საკონსტიტუციო უმრავლესობაშიც კი მოვიდნენ, აქედან გამომდინარე, ეს არის ნამდვილად შესაძლებელი. ახლა რაც შეეხება სიებს ამ მიმართულებით გარკვეული ნაბიჯები უკვე გადაიდგმება, იმიტომ რომ ბიომეტრიულ სიებზე არის საუბარი, ფაქტობრივად ეს იქნება ბიომეტრიული სიები და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ დაიხვეწოს. რა თქმა უნდა, იქ შესაძლებელია იყოს რაღაც გარკვეული ნაწილი ადამიანებისა, რომლებმაც შეიძლება ვერ ნახონ სიაში თავისთავად ანას შემდეგ, მაგრამ ეს იქნება ძალიან დაბალი პროცენტი და შესაბამისად ესეც მნიშვნელოვანია, რომ გაკეთდეს. ხლა თვითონ საარჩევნო ადმინისტრაციების დაკომპლექტებასთან დაკავშირებით აქაც გარკვეული ცვლილებები არის შესატანი კანონმდებლობაში, ასევე პროცედურულ საკითხებთან დაკავშირებითაც ახაც ჯობია რომ ეს ყველაფერი უფრო უკეთესად იყოს გამარტებული, მაგრამ ჩვენ დავინახეთ ერთი რამ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი კანონმდებლობა არის ხარვეზებით, ხომ? თუ კი არსებობს პოლიტიკური ნება, ამ შემთხვევაში მაინც შესაძლებელია რომ ჩატარდეს სამართლიანი არჩევნები. ჩვენ ყველა აი ამ არჩევნებზე ეს დავინახეთ.
მანოზურავ კანონმდებლობა დღევანდელი, არ ვიცი შესაძლებელია მხოლოდ კანონმდებლობა არ არის ამისი მიზეზი გამაპირობებელი, იძლევა საშუალებას რომ საქართველოში რეგისტრირებული იყოს პრეზიდენტობის კანდიდატი და კანდიდატები, რომლებსაც არ აქვთ საარჩევნო პროგრამა, რომლითაც წესით ამჩვენებმა უნდა განსაზღვროს ვის მიცეს ხმა და შესაძლებლობა ქონდეს შეაფასოს ესა თუ ის კანდიდატი. ჩვენმა გამოცდილებამა ჩვენა და ჩვენი მსმენელიც ამის მოწმეა რომ პრეზიდენტობის კანდიდატი შეიძლება იყოს ადამიანი, რომელსაც არათუ პროგრამა კაფეო წარმოდგენაც არ ქონდეს შეხედულება, პოზიცია ამა თუ იმ წარმართველ მნიშვნელოვან სფეროზე ქვეყნის ცხოვრების.
ნამდვილად.
რისი ბრალია ეს?
გეთახმებით. ეს მე ვფიქრობ ორი ფაქტორის ბრალი იყო წელს, რაც მოხდა, აი ასეთი დიდი რაოდენობით პრეზიდენტობის კანდიდატი იყო დარეგისტრირებული, თქო კარგად მოიხსენებათ 23 იყო და კიდე რამოდენიმე ეს 10-ზე მეც ვარი უთხრა საერთაშორისო საარჩევნო კომისიამ დარეგისტრირებას. ეს მე ვფიქრობ ორი ფაქტორით არის გამოწვეული, ერთი ალბათ ქართული გენი არის, რომ მონაწილეობისათვის რომ ეს შემდეგ სუფრაზე ასე დაიქნოს, რომ პრეზიდენტობის კანდიდატი ვიყავ, ალბათ ეს არის, იმიტომ რომ არავითარი შანსი არ ჰქონდათ მან ბევრს. მე გეტყვით თქვენ ისი თქვენ კანონმდებლობით რომ 26000 ხელმოწერა უნდა შეეგროვებიათ, რომ დარეგისტრირებული იყვნენ აი პიროვნებებმა 23-ე შეეგროვა, მაგრამ თუ რომ გადახედოთ ახლა უკვე შედეგებს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისა, უმეტესობას კანდიდატებზე 2300 მეტი არ დაგროვებული, ესე იგი 26000 ხმა ვის ხელი მოუწერა და რომ რეგისტრაცია გაევლო, აიღეს ელბრუსში 2300 ხმა. ესე იგი 2300 არის ახობლების სულ ელემენტარული რაოდენობა, რა ნათესაობის ხმა. ეს ერთი ფაქტორი რომ მონაწილეობისათვის იყვნენ მხოლოდ და მხოლოდ. და მეორე ალბათ თქვენ გაგაცეთით ასე თუ ისე შევიძახეთ რომ პრეზიდენტ შარ სააკაშვილის მართვების პერიოდი მაინც იყო შიშის ფაქტორები და რომ მოიხსნა და შიში ხავს და იფიქრა რომ აი ახლა რახან მიში აღარ იხესკეს მეგო შასი მოეცემა ესეთები ციყდნენ და მე მაგაშის გადახვევით მესამე რომ ამათ საერთოდ არავით არის პროგრამა თუ არ ჩაბრის 60 პარტიაზე რომელმაც წარმოადგინა კანდიდატ მოფოსულად საჯარო სუბიერმა რომელმაც წარმოადგინა პროგრამა დანარჩენ საერთოდ პროგრამა არ ქონია და საერთოდ მოქალაქეების უმეტესობა ვინ არია რა არია რა წარმოულობა და რა უნდა საერთოდ არ ციცოდნენ და მე აი ორ ფაქტორს ჩათვლიდი ძირითადად. ესე ალბათ აიხვეწება ჩვენ მაინც არავარ ხო დემოკრატიული ქვეყანა ჩამოყალიბებული როგორც ასეთ ბოლომდე ესე დაიხვეწება და მიიღებს ისინი არჩევნებში მონაწილეობას, ვისაც რეალური შანსი გააჩნიათ რომ იბრძოლონ გამარჯვებისთვის.
ეგა თუ ხედავ ამ დახვეწის გზას, რა არის დასახვეწი ამ თვალსაზრისით, რომ რესურსი არ დაიხარჯოს ისეთ პირებზე, რომლებიც არ ვიცი, შეიძლება ითქვას ალბათ რომ ამბიციაც კი არ აქვთ პრეზიდენტობის.
ეს საერთოდ ძალიან რთული თემა არის, იმიტომ რომ ერთის მხრივ არ შეიძლება რომ უარი უთხრა კანდიდატს და შეუზღუდო უფლება, ანუ თუ კი საკმაყოფილებს საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს ამ შემთხვევაში ის უნდა დარეგისტრირდეს, თუმცა მეორე მხრივ ხო როდესაც არის საუბარი მაგალითად 26000 მხარდაჭერზე, ხო? რეალურად მე არ ვიცი უბრალოდ როგორ ამოწმებს ამას ცენტრალური საარჩევნო კომისია, ანუ ხდება თუ არა შერჩევითად მაინც გადამოწმება ამ ადამიანებს, რომ მართლაც მათი ხელმოწერები არის თუ არ მართლაც ისინი უჭერენ თუ არა მხარს ამ კანდიდატს და ასე შემდეგ. ანუ ალბათ ესეც უნდა გადავამოწმოთ და როდესაც კანდიდატები, რამოდენიმე კანდიდატი არ დარეგისტრირდება იმის გამო, რომ ეს მათი მხარდამჭერების სიები გადამოწმდა და იმათ არ დაადასტურეს, რომ ხელი მოაწერეს, იქ ხა მე არ მინდა ვილაპარაკო იმაზე, რომ მათ რაღაც ან ფალსიფიკაცია გააკეთეს და ასე შემდეგ.
მაგრამ გასამართლებელია, რომ ხელმოწერა მაგ შემთხვევაში ამნიშნავს მხარდაჭერას.
მხარდაჭერას ცილებლა. არა, არ ნიშნავს, მაგრამ რეალურად ეს ადამიანები არსებობენ თუ არა, ეს მაინც უნდა გადავამოწმოთ, ხომ? ანუ ყველა ამ ადამიანის გადამოწმება ხდება თუ არა, ხო? არავინ არ ვიცით ჩვენ და ეჭვი მაქვს რომ ამაზე ბევრ დროს არ ხარჯავენ, შესაბამისად შეიძლება რომ ამასაც ყურადღება მიაქციოთ და მართლაც პრეცედენტი დაუშვათ, რომ თუ კი მაგალითად რამოდენიმე ადამიანი ნახეს ისეთი, რომელსაც არ მოუწერია ხელი ამის გამო, მის რეგისტრაცია არ მოხდეს კანდიდატის, შესაბამისად ყველა დაფიქრდება მერე იმაზე რომ ღირს თუ არა ზოგადად რეგისტრირება. მეორეს მხრივ ალბათ შეიძლება ერთ-ერთი მოთხოვნა იყოს ის რომ წარმოადგინონ რაღაც გარკვეული პროგრამა და ეს პროგრამა რაღაც კრიტერიუმებს ანუ აკმაყოფილებდეს. ესეც შესაძლებელია რომ შემოვიტანოთ. მაგრამ ნუ არ ვიცი ხა ყოველ შემთხვევაში ჩვენ მე მგონი ყოველ წელს ესია რომ ძალიან ბევრი კანდიდატია ხოლმე. ძალიან ბევრი კანდიდატია.
არ წელს მაინც გასაცდელი საპრეზიდენტო 7 იყო და წელს 23 წელს გასაცდელი ბევრი იყო.
ემხრობით თუ არა იმ გზას რომ მოხდეს რაღაც გამკაცრება კანდიდატის რეგისტრაციის თქვათ
შესაძლებელია არის პროცედურის აი ახლა ალბათ მე გამთქვა რომ აქ არ ვიცი ნამდვილად წესით უნდა ხდებოდეს გადამოწმება იმ სიების და ხდება შეიძლება ორი ხრი მოხდეს ერთი აი ნახეთ 23 რომ გავაბრალოთ 26000 რამდენია შეიძლება ამ მონაწილეობა საერთოდ იყოს თუ დღევანდელი კანონმდებლობა უშენს რომ მე მაგალითად აი როგორც მოქალაქე შეიძლება 23-ს მოუწერო ხელი და მიცეთ ახლა აი შეიძლება ესეთ რამე იყოს გაკეთდეს რომ მარტო ერთ-ერთ კანდიდატზე იყოს თუ ერთს მოუწერ თქვა და სიტყვაზე ბაქრაძეს მოუწერე ხელი მე უფლება არ უნდა ქონდეს მერეს იყოს მარგოლაშვილს მოუწერე აი შეიძლება ეს ვარიანტის კანონმდებლობა შეიძლება და მეორე მე კითხულობ კითხო მაშინ უნდა იყოს კიდევაც იყო წინა და ხალ დაეწია 50000 ხელმოწერა იყოს საჯარო ხლა 26-ია უფრო გამარტივდა აი აკუთხე და აი ეს თუ იქნება ეს ორი მექანიზმი შეიძლება მაშინ რა თქმა უნდა უფრო ნაკლები შეძლებს ამას და ეს გადამოწმების მექანიზმი რა თქმა უნდა ადრე რეალურია მათი ხელმოწერები ესეც უნდა იყოს რა თქმა უნდა გაკეთებული და უკვე ალბათ შეიძლება საქართველოში 2-3-ზე და ანუ 4 მაქსიმუმ რომ აი ეს პროცედურები გაიაროს და შემცირდება ამ კუთხითაც და ქაღალდი სოდა დაიხარჯება ალბათ და ბრიტინის ფორმაც აკლები იქნება და თვალის არა უჭრდება ამომჩივეს რომ
რა თქმა უნდა თუმცა ამ სიმრავლეს არჩევანი არ გაურთულებია როგორც გამოჩნდა.
ეს
ნიშანდობლივი იყო ხო პროცენტებმა რაც აჩვენა. ძალიან დიდი მადლობა.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური და კოალიციის სამოქალაქო განვითარების წარმომადგენელი ზურაბ ფუტკარაძე პასუხობდნენ სადისკუსიო მაგიდაში ნინო გელაშვილის შეკითხვებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება რამდენიმე წამში ჩვენს გადაცემას საერთაშორისო თემით განვაგრძობთ. ცელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა თბილისში 12 საათი და 33 წუთია. თქვენს ყურადღებას კი საერთაშორისო პოლიტიკას მივაპყრობთ. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის დაზვერვის კომიტეტში კანონმდებლობა მიიწვია სამ ქვეყნის დაზვერვისა და უშიშროების სამსახურის ხელმძღვანელები, რადგან მათგან მოისმინეთ ახსნა განმარტება ამერიკის მოკავშირე ქვეყნების ლიდერებისა და მათი მოქალაქეების სატელეფონო საუბრების მალულად მოსმენის შესახებ. Окропир, Рухадзе Гиамбов, ту рогур ахснес, мат сайдумло уцкебебис асети кмедеба.
Америкის შეერთებული შტატების დაზვერვის სახელმწიფო სამსახურის ხელმძღვანელმა ჯეიმს კლეპერმა განაცხადა, რომ უცხოელი ლიდერების მოსმენა ელემენტარული პრინციპია, რათა შეერთებულმა შტატებმა იცოდეს, რა განზრახვები აქვთ მათო.
რაც დაზვერვის სამსახურში ვმუშაობ 50 წელია, ჩვენი ელემენტარული პრინციპი იყო უცხო სახელმწიფოების ლიდერთა განზრახვების ცოდნა, შეგროვება და გაანალიზება, რა ფორმითაც უნდა გამოეხატათ ის.
კლეპერი შეჩერდა გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის სატელეფონო საუბრების მოსმენის თემაზე და განუცხადა კანონმდებლებს, რომ მოკავშირეები ევროპის კავშირის ჩათვლით ამერიკის შეერთებულ შტატებს ყოველთვის უსმენდნენო. კლეპერი და სახელმწიფო უშიშროების უწყების დირექტორი კიტ ალექსანდერი წარმომადგენელთა პალატის დაზვერვის კომიტეტში გამოცხადდნენ, რათა განმარტება მიეცათ ევროპელთა გაბრაზების თაობაზე ბოლოხანს გავრცელებული ინფორმაციით. შეერთებული შტატების საიდუმლო სამსახურები ევროპელთა სატელეფონო საუბრებს უსმენენ. ამის თაობაზე ცნობები გამოაქვეყნა უშიშროების სამსახურის უწყების ყოფილმა კონტრაქტორმა ედვარდ სნოუდენმა, რომელმაც გაამჟღავნა საიდუმლო და რომელსაც შეერთებული შტატების მართსაჯულება ეძებს სნოუდენი რუსეთში იმყოფება. ალექსანდერმა კომიტეტს განუცხადა, რომ პრესით გავრცელებული ცნობები, თითქოს მისი უწყება ათეულ მილიონობით ადამიანს უსმენდა ევროპაში, სიცრუეა. მისივე თქმით, ეს სიები სხვა მიზნით იყო შედგენილი და პირმა, როგორც ალექსანდერმა განაცხადა, რომელმაც ისინი მოიპარა, არ იცოდა, რას ეძებდა. კლეპერიც და ალექსანდერიც შეეცადნენ აეხსნათ კანონმდებლებისთვის, რომ მათი უწყებების ქმედება სახელმწიფოს უსაფრთხოებას ემსახურება. ალექსანდერმა ისიც თქვა, რომ 2001 წლის 11 სექტემბრის შემდეგ, რომ არ მოხდა ფართომასშტაბიანი ტერაქტი, მხოლოდ იღბლის საქმე არ იყო. შეერთებული შტატების საზოგადოებაში შეშფოთებული არიან იმის გამო, რომ უშიშროების სამსახურები ბოროტად იყენებენ თვალთვალის უფლებას. მედია ეუწყებოდა, რომ პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ შეიძლება უშიშროების სამსახურს უბრძანოს მოკავშირეთა თვალთვალის შეწყვეტა. უშიშროების სამსახურებს გვერდში დაუდგნენ კომიტეტის წევრები, რესპუბლიკელი მიჩიგანის შტატიდან მაიკ როჯერსი და ასევე რესპუბლიკელი ნიუ-ჯერსიდან ფრენკ ლობიონდო.
ვფიქრობ, ამერიკაში ძალიან ბევრისთვის 2001 წლის 11 სექტემბერი შორეული მოგონებაა. თქვენ, გენერალო ალექსანდერ, ბრძანეთ. ის, რომ ასეთი მასშტაბის მსხვერპლიანი თავდასხმა აღარ მომხდარა, შემთხვევითი არ არისო. ბევრს მე მგონია ეს არ ესმის.
მაგრამ ლობიონდოსგან განსხვავებით კომიტეტის სხვა წევრები, როგორც მაგალითად იან შაკოვსკი, უკმაყოფილებას არ მალავდნენ იმ ფაქტის გამო, რომ მათ არაფერი იცოდნენ ასეთი პრაქტიკის თაობაზე.
Why did we not know that heads of state?
რატომ არ ვიცოდით, რომ სახელმწიფოთა მეთაურებს უსმენდით? ეს იმიტომაა მნიშვნელოვანი, რომ ამ პოლიტიკას ძალიან ღრმა შედეგები აქვს. ეს ამერიკის შეერთებულ შტატებს რთულ მდგომარეობაში აყენებს.
It could put the United States in a difficult position.
წარმომადგენელმა ადამ შიფმა განაცხადა, რომ დაზვერვის სამსახურები მოვალე არიან სამართლებრივად, კონგრესის დაზვერვის კომიტეტს ინფორმაცია მნიშვნელოვანი ქმედებების გარშემო ყოველთვის მიაწოდონ. მანვე შეკითხვა დასვა.
ვერაფრით ვერ გამიგია, თუ ეს ინფორმაცია იმდენად საიდუმლო იყო, რომ არ გაუზიარეთ დაზვერვის კომიტეტს, რატომ არ აღმოჩნდა ის საკმარისად მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ არ გამხდარიყო ხელმისაწვდომი სისტემის დაბალი დონის ისეთი ანალიტიკოსისთვის, როგორიც სნოუდენი იყო. ეს არის რაც სრულიად არ მესმის.
კონგრესის დაზვერვის კომიტეტში მოსმენების დროს სხდომის მსვლელობა რამდენჯერმე შეწყდა იმ პირების მიერ, რომლებიც პროტესტის გამოსახატად მივიდნენ. ერთ-ერთი მათგანი, რომელიც გააძევეს, გაჰყვიროდა: შეწყვიტეთ ჩვენი თვალთვალიო.
აი ასეთი ამბები ხდებოდა კონგრესთან და კონგრესში შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახურის წარმომადგენელთა მისვლის დროს. რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას კი განაგზობს და დაასრულებს ხორგვირეულის საავტორო მუსიკალური პროგრამა, რომელშიც ვახო ხვიჩია ანდერგრაუნდის ვირტუოს მომღერალსა და კომპოზიტორს ლუ რიცად შეგახვედრებთ.
ორი კვირის წინ პოლ მაკარტნის ახალი ალბომი ნიუ გამოვიდა. 71 წლის ლივერპულელის თქმით, მას არის მუსიკალური ბუნება თუ კონცეფცია ორმა ფაქტორმა განაპირობა. ერთ-ერთი მათგანი ყმაწვილკაცობის ნოსტალგიაა. ბიტლზამდელი წლების მოგონებანი, როცა მამის მიერ ნაჩუქარ აკუსტიკურ გიტარაზე სწავლობდა დაკვრის ანაბანას. საკუთარ პირველ თხზულებებს წერდა და დედის გარდაცვალებით გამოწვეულ სევდას იფარველდა. შთაგონების მეორე და მთავარი წყარო კი მისი მესამე ცოლის, ამერიკელი მსახიობის ნენსი შიველის სიყვარული გახლავთ. სწორედ ამ ქალს მიუძღვნა ალბომის ერთ-ერთი მთავარი რომანტიკული ბალადა New, რომელიც თავისი განწყობითა და სტრუქტურით საოცრად გავს ბიტლზის კლასიკად ქცეულ თხზულებას Penny Lane. ამ სიმღერის პრემიერა ნიუ-იორკში გაიმართა. ლივერპულმა საკუთარ ბლოგზე დაწერა. ერთ საათში Times Square-ზე გელოდებით რაღაც მოკ სათქმელია. ხოდა მიმდებარე ოფისებსა თუ მაღაზიებში უამრავმა ამერიკელმა მიაგდო საქმე და თავქუდ მოგლეჯილი გაიქცა დათქმულ ადგილზე. იგი ძველებურად ახალგაზრდები და ენერგიული ბრიტანელი დაუხვდათ, რომელიც ასეულობით შეკრებულ მსმენელს 15 წუთიანი მუსიკალური სურპრიზით გაუმასპინძლა. No guarantee, we've got nothing to lose. Don't leave me, it's way too soon to see what's gonna be. Don't look at me. All my life, I never knew what I could be, what I could do. When we were Paul McCartney-ის ახალი ალბომის მუსიკალური მრავალფეროვნება, ენერგიულობა და ჟღერადობა რამდენიმე ახალგაზრდა პროდიუსერის თანამშრომლობის შედეგია. მაგალითად, Paul Epworth-მა და Ethan Jones-მა აკუსტიკური ნაწილის გაახალგაზრდებაზე ისრულეს. ხოლო Mark Ronson-მა და Beatles-ის ლეგენდარული პროდიუსერის George Martin-ის ვაჟმა Giles-მა დისკის კონცეფცია შეიმუშავეს. მიღებული შედეგი კი კრიტიკოსებმა დადებითად შეაფასეს. თუმცა ისიც დააყოლეს, რომ მელომანები ვერც ამჯერად მოისმენდნენ Yesterday-ს, ან თუნდაც Let It Be-ს მსგავს შედევრებს. მოსაზრებას თავად მაკარტნის გამოეხმაურა და ერთ-ერთ ინტერვიუში განაცხადა. ახალ მასალაზე მუშაობისას წარსულ ნამოქმედებს ყურადღებას აღარ ვაქცევ. ძველ სიმღერებს არასოდეს ვადარებ. წინ ვიყურები, რადგან უამრავი იდეა მაქვს და შეჩერებას არ ვაპირებ. მისი სიტყვებიდან და შემართებიდან გამომდინარე, ეჭვი მაქვს მომავალში უფრო დიდ სურპრიზებს უნდა ველოდოთ. ამგვარი ვარაუდის საფუძველს ერთ-ერთი ბოლო რადიო ინტერვიუც მაძლევს, სადაც მუსიკოსმა ტომ იორკთან ერთობლივი პროექტის განხორციელების სურვილი გამოთქვა. სიუჟეტი სერდიანი ამით უნდა დავასრულო. იმ დღეს, როცა მომავალ პრეზიდენტს ვირჩევდით, ნიუ-იორკში გასული საუკუნის როკსცენის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ფიგურა, ლური დიაღესრულა. გარდაცვალების მიზეზი ოფიციალურად ჯერაც არ გამოცხადებულა, თუმცა დიდი ალბათობით მაისში ჩატარებულ ღვიძლის გადანერგვის ოპერაციას უკავშირდება. მოგახსენებათ, Velvet Underground-ს სუპერჯგუფი არ ეთქმოდა. მიუხედავად ენდი ვორჰოლის მეცადინეობისა, არც ეპოქალური ჰიტები დაუწერიათ და დიდი კომერციული წარმატებაც არ ღირსებიათ. თუმცა იმ ბენდს წარმოადგენს, რომლის ნამოქმედება გადამწყვეტი წვლილი შეიტანა ალტერნატიული როკის გაჩენისა და რაც საგულისხმოა მეინსტრიმად ქცევის საქმეში. ლურიდის ხსენებული დამსახურება ერთხელ ბრიტანელმა მუსიკოსმა ბრაიან ინომ დაახასიათა, რომელიც ჩემი აზრით ყველაზე ზუსტ შეფასებას წარმოადგენს. მისი თქმით, Velvet Underground-ის სადებიუტო ალბომი მხოლოდ 10,000-იანი ტირაჟით გაიყიდა. სამაგიეროდ ამდენივე მუსიკოსის დაბადებასა თუ ჯგუფის დაარსებას შეუწყო ხელი. მეტიც, ლურიდის შემოქმედების გავლენა გაცდა არტისტულ წრეებს. როგორც ვაცლავ ჰაველი ამბობდა, სწორედ Velvet Underground-ის მუსიკა ამხნევებდა და მატებდა ძალებს ტოტალიტარიზმთან ბრძოლისას. ხოდა ეს დღეებია ალტერნატიული როკის ნათლია ბევრმა გამოიტირა. ჯონ კეილით, იგი პოპითა და დევიდ ბოუით დაწყებული, სალმან რუშდითა თუ სამუელ ელ ჯექსონით დამთავრებული. იდარდეს ვატიკანშიც. კულტურის პონტიფიკალური საბჭოს თავმჯდომარემ, იქაურმა კულტურის მინისტრმა, კარდინალმა ჯანფრანკო რავაზიმ, ტვიტერის ბლოგზე ლურიდის სიმღერის Perfect Day-ის ტექსტი განათავსა. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later
it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo.
საავტორო მუსიკალურმა პროგრამამ მუსიკა მუსიკამ დაასრულა რადიო თავისუფლების ხამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე მშვიდობიან დღეს გისურვებთ და სწორედ ლუ რიდის ამ ანდერგრაუნდის ნათლიის ერთ-ერთი ვირტუოზის სიმღერით Just a Perfect Date დაგემშვიდობებით. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Just keep me hanging on. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day.